Vítáme vás u podcastu IFMSA první lékařské fakulty z projektu Medicafé. Já se jmenuji Štěpánka.
Já Kateřina.
A je nám velkou ctí, že naše pozvání dnes přijal pan doktor Michal Želízko, absolvent první lékařské fakulty, který již téměř 30 let vede oddělení intervenční kardiologie v pražském IKEMu.
Vítáme vás, pane doktore.
Dobrý den.
Tak abychom začali tak zlehka, tak my jsme medici, většina našich posluchačů jsou také studenti lékařských fakult. Prozradil byste nám, jaký jste byl vy student?
No, nerad to říkám, ale vystudoval jsem s červeným diplomem, takže celkem jsem s tím neměl problémy. Nicméně ta doba byla úplně někde jinde. Já jsem 35 let po promoci a když vidím dnešní mediky a dnešní medicínu a tehdejší, tak jediný, kde je to stejný, je v anatomii a v teoretických oborech, kde první 3 roky si myslím, že potkáváte ještě učitele, které já jsem zažil taky, ale pak ta klinická medicína je úplně o něčem jiném.
A kdy a proč jste se rozhodl pro váš obor a směřoval jste k němu nějaké kroky již během vašeho studia? Tak vás to vlastně napadlo?
No, tak během studia člověk si říkal, co bude dělat. Tehdy ta interna byla taková široký obor, poměrně zajímavý, protože jsem to musel přemýšlet. Chirurgie samotná mě přišla, že je tak nějak příliš jednoduchá možná. Čili zvažoval jsem nějaký interní obor. Tehdy ještě ta interna byla všeobecná, takže nebyla tak úzce specializovaná jako dnes. A je fakt, že mě to asi táhlo k něčemu akutnímu. Nicméně ta doba tehdy nebyla jednoduchá, vy jste nemohli jít, jako je teďka, se zeptat na dané pracoviště, jestli tam je volné místo nebo není, a oni by dneska by vás vzali s všema 10. A tehdy to tak nebylo. Tehdy získat místo v Praze bylo prakticky nemožné. Čili já jsem začal vlastně v ústavu experimentální patofyziologie, kde jsem byl necelý rok, ale ne kontinuálně, protože mezi tím ještě člověk byl rok na vojně, to už dneska taky není. Takže na té vojně mě došlo, že prostě teorie v těch podmínkách, která tehdy byla, asi není úplně ta cesta, kterou bych chtěl jít. Čili já jsem potom velmi, velmi záhy po návratu z vojny za pár měsíců se rozhodl jít na konkurs do pražského IKEMu na tehdejší druhou interní výzkumnou základnu, a to vlastně byla kardiologie budoucí. Takže to byla cesta, kudy jsem se dostal a zůstal v Praze a dostal se do IKEMu.
A může se tady, jaké byly pro vás začátky v IKEMu?
No, hlejte, začátky byly docela tvrdý, protože jsme měli nějakého přísného pana profesora, který jaksi nám nedal nic zadarmo. Tehdy ještě nebyly počítače, zprávy se psaly na stroji, což jsme nikdo z nás neuměl, takže jsme celý odpoledne bušili do kláves. A vizity byly docela dramatický, takže jako tam se nepřipouštěly chyby nebo neznalost pacienta. Nicméně byla to hodně klinická medicína a výhodou IKEMu už tehdy, a to bylo ještě v době, já jsem nastoupil v roce 87, čili v době totality, což vy neznáte, a v té době dostat se k nějakým technologiím, které byly na západě běžné, bylo extrémně složité. IKEM tehdy měl to postavení, že přece jenom k těm technologiím měl relativně blízko, čili taky většina metod, které se začala zavádět, alespoň v tom oboru kardiologickým, se zavedla v IKEMu.
A je něco, co byste mohl poradit dnešním studentům, kteří se o tento obor intervenční kardiologie zajímají? Například podle čeho si vy vybíráte lékaře do svého týmu?
No, poradit. V první řadě si myslím, že by měli mít zájem o kardiologii jako takovou, jako klinický široký obor. A ta kardiologie dnes má celou řadu podoborů a vlastně se tříští dál, což má své výhody a taky své velké nevýhody. A v momentě, kdy už si řeknete, budu intervenční kardiolog, nebo budu arytmolog, nebo budu intenzivista, tak do jisté míry to determinuje váš osud dlouhou dobu dopředu. Protože vy se těm super specializacím potom nevěnujete jenom do doby získání té dříve řečeno atestace, nyní teda specializace, kdy získáte specializaci v kardiologii, ale pak vás čeká poměrně dlouhá doba, kterou musíte věnovat tomu danému potoboru. A ta doba je opravdu dlouhá. Jako teoretické školení je další 2 roky, ale to je, upřímně řečeno, se to nenaučíte za 2 roky, protože tu teorii ano, ale tu praxi nikoliv. Ten obor intervenční kardiologie je velice závislý na vašich, bych řekl, manuálních schopnostech, na určitém způsobu přemýšlení. taky na tom, že musíte být schopen akceptovat to, co nejde, a taky se musíte umět v kritické situaci rozhodnout sám, když jste o půlnoci sám v ketlebu a vlastně to rozhodnutí nad pacientem je na vás, tak tohle všechno berete na sebe. Čili je to dlouhá cesta poměrně a já ten obor dělám 35 let. Vedoucím toho oddělení nejsem 10 let, ale asi 25, takže už něco pamatuju. Nicméně pořád si myslím, že se člověk učí. Takže to dokumentuje, že to fakt není jako obor, který byste se jednou naučili a pak na to nemuseli šáhnout.
A podle čeho si teda vybíráte třeba vy lékaře, když
to je složitý. My jsme měli kolektiv, který v době po revoluci vlastně vytvořil nově tuhle tu pracovní skupinu nebo tu naši intervenční kardiologickou skupinu, složenou z pěti kolegů, a my jsme generačně velmi blízce a teď nás čeká teprve obměna. Čili jako vybíráme si zásadně podle toho, co vidíme, jak ten daný školenec má zájem, jak je sám o sobě aktivní. Jo? Protože nám prochází minimálně 3-6 měsíců tím ketlebem všichni před atestací a to už poznáte. Někdo vám sám řekne, já už mám představu konkrétní, někdo řekne, nevím, chci si to rozmyslet, většinou vám řeknou, chtěl bych dělat něco, nějakou akutní medicínu, a často potom teprve za měsíc, za dva, za tři zjistí, že to je to, co by chtěli dělat. Myslím si, že primární je zájem toho medika nebo toho lékaře a sekundární je to ostatní. No.
No a my jsme se na vás trošku připravovali. Zjistili jsme, že jste zkušenosti sbíral i v zahraničí na stážích, na prestižních klinikách, na mátku třeba Mayo Clinic nebo Cleveland Clinic. Tak bychom se chtěli zeptat, co vám právě tyto stáže dali a jaký vidíte největší rozdíl právě mezi US a Českou republikou, co se týče intervenční kardiologie.
No hledajte, vždycky si něco přivezete z takové cesty nebo kongresu, vždycky člověk přijede plný nových myšlenek a ta realizace vás pak trošku srazí na kolena, protože se z toho dá realizovat opravdu jenom velmi malá část. A vždycky jsem si říkal, že když od někud přijedu, tak mám mít asi 3 myšlenky, které by člověk chtěl uvést do praxe a když se jedna z toho povede, tak je to fajn. Čili tím nikoho nezrazuju, ale je to prostě vázaný, ty podmínky jsou odlišné. V té Americe, když jsem byl na těch stážích, které nebyly nějak dlouhodobý teda, tak mě první, co mě překvapilo, bylo množství personálu, který tam je. Neskutečný množství personálu. Druhý, co mě překvapilo, že tam nikdo neudělá nic za druhýho. A to bylo zajímavé, protože prostě pacienta přivezl nějaký nižší zdravotní personál, předal ho od jedné dveří ke druhým, tam ho přebral někdo jiný, v přípravně se mu věnoval někdo jiný a tak dál. Co se týče toho, co jsem viděl jako už vlastní výkony, ty, které mě zajímaly, proč jsem se tam byl podívat, tak musím říct, že ano, byla tam ta dostupnější technologie, překvapilo mě, že třeba plánujou 3-4 výkony na jeden sál na celý den, my jsme jich dělali běžně 10-12 v té době. Takže jaksi bylo to dané tím, že ta technika byla tak drahá, že jsme si nemohli dovolit dělat pár výkonů a skutečně jsme museli jako fabrika jet. Tím jsme se to trošku naučili dělat to rychle, efektivně. Na druhou stranu ta Amerika měla výhodu, že ten pomalejší systém a to menší množství těch výkonů umožňovalo asi trošku větší diskuzi nad tím. A to tam byla prakticky vždycky. Co mě třeba zarazilo, nebo to, co tady absolutně nebylo zvyklé, že kardiolog udělal katetrizaci, viděl nález, ten sdělil pacientovi a pak vzal telefon a zavolal praktickému lékaři toho pacienta a s ním se radil o dalším postupu. Zcela standardně. To znamená, že i ten praktický lékař, který znal toho svého pacienta, tak byl zavzatý do toho rozhodování. Což mě přišlo zvláštní, protože jsem si říkal, že ten praktik to vůbec nemůže posoudit, jestli to tak je. Nicméně ta komunikace tam takhle probíhala. Těch odlišností byla celá řada. Každopádně musím říct, že ti lékaři jsou dneska šikovní na celém světě všude stejně. To není tak, že by Amerika byla top a Turecko bylo, když to přeženu, úplně špatně. Ty individuální zkušenosti těch lidí jsou obdobné. A když se bavíte s lidmi na kongresu, tak najdete společnou řeč s kýmkoliv. Pokud to někdo dělá, tak to umí.
A vy osobně máte na svém kontě také mnoho prvenství, co se týče České republiky. Za zmínku určitě stojí například implantace koronárních stentů nebo takzvané TAVI. Dokázal byste našim posluchačům nějak stručně přiblížit, co to vlastně je, nebo pro které pacienty je to vhodná metoda a jak velký vlastně převrat to znamenalo v léčbě kardiovaskulárních onemocnění?
Já to mám trošku šíře. Já když jsem přišel do CatLabu, tak v podstatě kardiologická část prováděla diagnostické koronarografie, což bylo angiografické vyšetření cév. A to vyšetření samo o sobě končilo tím, že skončila diagnostická část. Nahrávalo se to tehdy ještě na kinofilm, ten se vyvolával v laboratoři v Barrandově, čili ten pacient byl dávno už víceméně doma, kdy po týdnu přišel výsledek, my jsme ho měli možnost zhodnotit, říct, co se s tím bude dělat. Tak následná intervence, která tehdy v těch 90. letech byla převážně chirurgická, to znamená bypass, tak se vlastně stanovovala ex post, pak se ten pacient seznámil s tím návrhem a pak následoval výkon. To dneska v té koronární intervenci zdaleka není, to se změnilo naprosto zásadně. Změnilo se to dvěma směry. Jednak se změnila technologie a jednak se změnily indikace. A vlastně změna indikací byla podmíněna změnou technologií. Když jsme dostali do rukou lepší balonkovou technologii a poté první stenty, tak jsme viděli, že je to daleko efektivnější, nežli jenom prostá koronarografie a nic nedělání. A naše první myšlenka byla, že to nejvíc pomůže akutním stavům. A první, čemu jsme se začali věnovat, byly akutní infarkty, kde jsme vlastně jako první, nejen v České republice, a myslím v celé střední Evropě, a pravděpodobně jsme určitý primát měli i celosvětově, že jsme začali systematicky ty pacienty s infarktem léčit metodou angioplastiky. Zpočátku balonkové angioplastiky a krátce na to v roce 1995 metodou stentingu. A pak v roce 2002 přišly lékové stenty a já jsem měl to štěstí, že všechny tyhle technologie se mi dostaly do rukou jako první. Mimochodem, první stent jsem přivezl právě z Ameriky v kufru. Takže jako bylo vidět, jak moc jsme závislí na těch technologiích a v momentě, kdy se sem dostali, tak ta medicína ohromně expandovala. A proto jsme se během několika let dostali na špici v Evropě v léčbě infarktu, protože jsme vytvořili síť kardiocenter a v rámci těch kardiocenter byly katetrizační laboratoře a byli jsme asi první stát na světě vůbec, který zavedl to, že všechny ty CatLaby držely 24-hodinovou non-stop pohotovost. To znamená, ve dne v noci je dostupný tým, který ten výkon udělá. A to nikdo v zahraničí jaksi neakceptoval. A když jsem se tehdy ptal, a to bylo myslím v Bostonu, primáře Faxona, který tam tehdy byl velmi známou osobnost a velmi bohatý člověk. A tak jsem se ho ptal, když odjížděl z práce ve 4 odpoledne a říkám, a teď máte příslužbu? On říkal, ne, příslužbu nemám. Říkám, jak to, když přijde infarkt? Říkal, to dostanu trombolízu. Jak je to možný, že dostanu trombolízu? No to by nás nikdo nezaplatil. Takže ono to celé bylo všelijak jinak a je to o tom, že něco špatného je k něčemu dobrý. A tohle to určitě bylo dobrý pro rozvoj intervenční kardiologie a pro léčbu infarktu. A ukázalo se v zápětí, že se tím mortalita infarktu snížila na třetinu, což je málo postupů v medicíně, kde můžete vidět přímý efekt na mortalitu těch pacientů. Takže to byla taková ta koronární část, ta se rozvíjí až dodnes. Dneska už těch infarktů, to je standardní léčba, lékové stenty dostává každý pacient, jiné už v podstatě nejsou. Děláme 5x víc výkonů, nežli dělají kardiochirurgové na té koronární intervence. A myslím si, že to je doména intervenční kardiologie. A dneska nikoho nepřekvapuje, že v podstatě ten výkon se dělá ambulantně, dělá se přes radiální tepu na zápěstí, pacient ráno přijde, uděláme diagnostické vyšetření, hned na to navazuje intervence, implantace stentu a odpoledne jde pacient domů. Takže to je určitě ohromný pokrok. Paralelně s tím programem koronárních intervencí se začal rozvíjet program, tak my tomu říkáme strukturální intervence, aby jsme to odlišili. A do těch strukturálních patří všeho chuť. Těch výkonů je celá řada, někteří jsou velmi kuriozní, někteří jsou zajímaví, někteří jsou velice efektivní. A když jste zmínili metodu TAVI, to je jaksi metoda, která ta zkratka vychází z toho, že to je transkatetrová implantace aortální chlopně, a tu děláme 12 nebo 13 let. Začali jsme taky jako první v republice a myslím si, že první ve střední Evropě. V té době ta metoda znamená, že místo operace aortální chlopně implantujete novou chlopeň pomocí katetru. Většina těch výkonů se dělá femorálním přístupem, protože ta femorální tepna je, pokud je zdravá, tak má dostatečný kaliber na to, abyste tam to instrumentárium dostali. Takže taky ta technologie pokračuje. Dneska máme, řekněme, druhý nebo třetí generaci těch chlopní. Zlepšila se ten způsob, jak to dovízt do toho těla, zpřesnila se možnosti implantace a ty výsledky jsou dneska lepší, než je klasická kardiochirurgie. Čili zase je to oblast, kde ta intervence předběhla dosud zaběhaný způsob léčby dané nemoci. Neříkám, že ta je lepší nežli chirurgická náhrada aortální chlopně, protože dneska každý ten výkon má svou poměrně specifickou indikační skupinu a oni nestojí proti sobě, ale vzájemně se doplňují. Takže my nemáme problém se s chirurgy domluvit na tom, že tady pro toho pacienta je vhodnější jeden způsob, tady nějaký jiný.
Jo. A před rokem váš tým také jako první v České republice uvedl do praxe implantaci transkatetrové mitrální chlopně, tendine. To čtu správně. Dokázal byste opět přiblížit, co tento výkon obnáší, jak se provádí a pro koho je určený?
Tak já musím začít trošku ze široka. Když byste měli opravit mitrální chlopeň, tak katetrizačně máme určité možnosti, ale jestliže to strukturální postižení je výraznější, tak v podstatě je to indikace pro kardiochirurgickou léčbu. Aby se chirurg dostal k pacientovi, k mitrální chlopni, tak v podstatě musí operovat na zastaveném srdci, to znamená, musí toho pacienta dát na mimotělní oběh. A to je jedno z velkých rizik u pacientů, právě efekt toho mimotělního oběhu na celkovou cirkulaci. Je to náročný výkon, 4 hodiny trvající. A je to, patří to mezi velké kardiochirurgické výkony, prostě s určitým rizikem. Pokud se díváme na možnost řešit mitrální chlopeň katetrizačně, tak vzhledem k tomu, že ta mitrální chlopeň je složitá struktura, vy si asi z anatomie vzpomenete, že má mitrální chlopeň prstenec, pak má dva cípy, pak má závěsný aparát, papilární svaly, všechno je to kotveno do svaloviny levé komory a všechno to funguje jako celek, tak jako nějakým jednoduchým zákrokem, katetrem je velmi obtížné tu mitrální chlopeň opravit. Takže v podstatě ta transkatetrová implantace aortální chlopně znamená, že se do té staré chlopně, která se tam nechá, vloží nová protéza a ukotví se tam. A protože mitrální chlopeň nemá pevný anulus, tak to není tak jednoduchá situace jako u aortální chlopně, kde to prostě zavedete, roztlačíte do anulu a ono to tam drží. V té mitrální chlopni to nedrží. Takže ta mitrální chlopeň, ten systém Tendine, má v podstatě takový jakoby velký límec, který kotví tu chlopeň v levé síni a uvnitř toho límce je pak vsazená ta vlastní mitrální chlopeň, která je na přechodu mezi levou síní a levou komorou a celý ten systém je potom nějakým způsobem stabilizován pomocí jakési šlašinky, je to taková ocelová vlastně pružina, která kotví tu chlopeň proti hrotu levé komory. A už z toho popisu vyplývá, že to není výkon v lokální anestezii, na rozdíl od TAVI, ale je to výkon v celkové anestezii. Nicméně odpadá tam ta potřeba mimotělního oběhu, protože ta chlopeň se zavádí transapikálním přístupem, že se v mezižebří najde srdeční hrot. Existují na to modelace, CTčka pro každého konkrétního pacienta, kde to místo máme najít. A po té modelaci chirurg musí najít to místo na srdečním hrotu, kde vstupuje do toho srdce, a přes ten srdeční hrot zavádí asi 1,5 cm tlustý katetr, který zavádí až do levé síně a tady tím katetrem potom je postupně uvolňována ta mitrální chlopeň, takže je vysouvána nejprve do levé síně, pak je stažena do toho mitrálního ústí a teprve, když je pevně zakotvena v tom mitrálním ústí, tak se otvírá ta vlastní chlopeň a pořád to ještě nekončí, celý ten systém je na takovém tažném laně, který drží tu chlopeň v pozici a pokud je vše v pořádku, tak ten výkon končí tím, že se na hrot té levé komory zvnějšku naimplantuje takový jako disk nebo knoflík a do toho se zakotví to lanko v příslušném tahu, čili tam tah a protitah, aby ta mitrální chlopeň seděla v tom mitrálním ústí. Ten výkon je poměrně náročný, trvá to, ten vlastní výkon potom už není tak dlouhý, řekněme, může trvat hodinu, ale ta příprava kolem toho dvě a půl hodiny určitě to zabere. A každopádně je to taková spíš třešnička na dortu, bych řekl, kam ty technologie postupují. Určitě třeba ten systém Tendyne, byť je první komerčně dostupný systém pro léčbu závažné mitrální regurgitace, tak pořád je to nutno brát jako určitý prototyp. A ta konečná snaha bude nahradit to nějakým katetrizačním způsobem bez nutnosti té operace. Takže se vymýšlí, jak se dostat k té levé síni, a my víme, že to jde třeba udělat transeptální katetrizací. A určitě tady bude nějaký vývoj, ale nebude to tak rychle jako u TAVI.
A kolik pacientů už třeba právě tímto výkonem prošlo?
Tím výkonem máme plánovaně asi kolem 10 pacientů ročně a to je asi konečné číslo, protože opravdu těch vhodných nemocných k tomu výkonu je poměrně málo, protože tam se musí jednat o velmi specifické rozměrové věci, které vlastně zase pomáhá v tom technologie moderní. Ty pacienty dneska už nemůžete vyšetřit jenom echem, musíte mu dělat CTčko, pak se to celé v 3D zobrazení modeluje, vkládá se do toho fantom té protézy, znova se to modeluje. Jsou pracoviště, které využívají třeba 3D tisku k nacvičení určitých výkonů nebo k modelaci těch výkonů. Takže to je věc, která bude mít prostě vývoj do budoucna, ale tak masivní efekt, jako má TAVI, kde vlastně ty výkony předběhly těmi počty ty chirurgické náhrady aortální chlopně, tak u té mitrální chlopně tomu tak určitě nebude.
A ty výkony na té mitrální chlopně jsou pak oproti těm aortálním tak opožděné kvůli tomu složitějšímu přístupu, nebo?
No, je to skutečně násobně složitější technologie. Vy máte k dispozici dedikovaný software pro to, abyste si modelovali ten výkon dopředu. My to děláme i u těch TAVIček, tam se s tím vlastně začalo, protože se ukázalo, že těch zobrazovacích modalit je celá řada a nejlepší, když je zkombinujete. Takže zpočátku jsme to dělali jenom pod rentgenem, pak se to dělalo pod lícnovým echem. Dneska se využívá nejvíc v té oblasti TAVI CTčko k tomu rozhodování. Tady u toho systému Tendyne musíte mít všechny tři modality současně a při té implantaci musíte být schopni jaksi si nějakým způsobem syntetizovat ten obraz těch různých zobrazovacích modalit, protože v jednu chvíli se díváte na ultrazvukové vyšetření srdce ve 2D, případně 3D obraze. Vedle toho máte skiaskopický obraz rentgenu a vedle toho máte modelaci CT a vedle toho ještě sledujete hemodynamiku, což jsou v podstatě EKG, křivky, rytmus, tlaky a tak dál. Takže jak si musíte být schopen nějakým způsobem to pojmout všechno a musíte se naučit ty obrázky interpretovat. Protože pokud neděláte echo jako echokardiografista, tak znáte nějaké základní obrázky, ale tady to je už je poměrně podrobné zobrazení a musíte na to umět nebo se naučit koukat. No.
Dobře. My už jsme tu dneska trošku nakousli, že v dnešní době intervenční kardiologové v podstatě čím dál tím víc spolupracují nebo se nějak doplňují s kardiochirurgy. Jak tato spolupráce probíhá tady u vás na IKEMu a jak ji vnímáte vy osobně?
Tak bez té spolupráce to nejde. Ono od jak těživa to bylo tak, že kardiochirurgové a kardiologové se setkávali na pravidelných indikačních pohovorech, kde se probírali nálezy pacientů. To bylo už před těma 30 lety a je to do dneška. Což umožňovalo zvolit pro toho pacienta optimální způsob léčby. Kardiochirurgie má svůj vývoj, intervenční kardiologie má také svůj vývoj a je evidentní, že ty intervence, ta intervenční kardiologie jde mnohem rychleji. Prostě kardiochirurgie má určité výkony klasické, pak má určité oblasti, které jsou úplně nové, které třeba zase s intervenční kardiologií vůbec nesouvisejí, ale takové ty styčné plochy byly vždycky v té koronární chirurgii versus angioplastice a v současné době jsou to intervence na chlopních versus kardiochlopení kardiochirurgie. krom toho kardiochirurgie se zabývá implantovatelnými podporami oběhu, což je velká oblast problematická, ale úzce vázaná vlastně na transplantační centrum a na transplantační problematiku. Kardiologie ubíhá směrem k akutním pacientům také ve formě mechanických podpor oběhu, které jsou katetrizačně implantovatelné, nebo jsou to systémy ECMA, které je možno zavádět v emergentních situacích. A v podstatě nad tím pacientem se sejde tým lékařů, a protože všichni mají masky a čepice a jsou v modrém plášti, tak vy nepoznáte, kdo z nich je kardiolog, kdo je kardiochirurg, kdo je anesteziolog. Oni pracují na tom pacientovi společně, nebo aspoň my to takhle máme. U těch strukturálních intervencích máme dva nebo tři týmy a součástí toho jednoho týmu nebo dvou týmů je kardiochirurg, který sám ty implantace také dělá, takže se můžeme přehodit jakkoliv. A jak si to, že spolupracujete, znamená, že odpadá, bych řekl, nějaké handrkování o pacienty. Což víme, že je určitý limit, řekněme, v některých centrech nebo i v zahraničí třeba, že jako když se bavíte s někým, jak to dělají, tak říká, no oni nám chirurgové nic nechtějí dát. Tak to vám to řeknou. No a to my neříkáme, my říkáme, oni nás do toho zase chirurgové navezli. Ono je to skoro někdy opačně, protože vy máte vždycky nějakou určitou situaci, která je jakoby standardní, ale z těch řada věcí vybočuje. Něco pozitivním směrem, něco negativním. Takže ono se řekne, tohle je nález na angioplastiku, tohle je nález na bypass. Ale pak je situace, on by to byl nález na bypass, ale ten pacient tak je tak rizikový, že to nejde udělat. Tak zkuste angioplastiku. Jo? A stejně tak je to u těch aortálních chlopní. Jsou prostě někteří pacienti vhodní pro kardiochirurgii, pak jsou vhodní pro tu katetrizační intervenci a pak jsou tak příliš rizikoví, že pro jedno nebo druhé z toho vhodní nejsou a pak jste postaveni do situace, jestli jste schopni ještě pomoct tou metodou, my tomu říkáme paliativní výkon, že většinou nejsme schopni, bych řekl, ošetřit třeba komplet všechny nález, ale ošetřit ten hlavní problém, který pomůže tomu pacientovi a ty další věci víme, že už tam zůstanou, že se nedají udělat.
Takže žádná rivalita, že by mezi váma tady panovala to.
Víte, já musím říct, že jsme asi výjimka, ne. Že jsme asi opravdu výjimka a že rivalita tady, pokud je, tak je velmi zdravá, ale řekl bych, v té oblasti, kdy se setkáváme takhle napříč, tak určitě si pacienty nebereme. Teda.
No a po všem, co tady bylo řečeno, je zřejmé, že intervenční kardiologie udělala v posledních dekádách obrovský skok. Kam myslíte, že se bude váš obor v následujících letech dál posouvat? Máte nějakou vizi?
No tak vize je taková, že nepochybně se bude dál posouvat do určitých detailů, takže bude, nebo už dnes je akceptována určitá technologie třeba pro měření závažnosti stenos ve věnčitých tepnách a jejich funkční dopad. Ty technologie jsou známé několik let, je to měření nějaké průtokové rezervy, které zpřesňuje potom indikaci k výkonu, jestli vidíme zúžení, které je nějaké konkrétní číslo, procento stenózy, ale nevíme, jestli způsobuje ischemii, jestli dělá tomu pacientovi potíže. Jestli když má všechny tepny nemocné, jestli mu stačí opravit dvě a pak to jde udělat angioplastikou, nebo musí mít všechny tři a pak to jde udělat chirurgicky, nebo si myslíme, musí na chirurgii a pak to změříme přesně a zjistíme, že se to dá opravit angioplastikou. Čili tyhle technologie probíhají, je snaha o jejich zjednodušení a o to, aby byly online. To je důležitý. Dnešní medicína bohužel je v řadě věcí tak bych řekl, netrpělivá, že ti pacienti nechtějí čekat na nějaký výsledek, na nějaký test nebo na něco. Oni prostě to berou tak, že opravdu tady sem přijdou a odpoledne jdou domů a chtějí to mít všechno v rychtiku. Tomu se to podřizuje, není to vždycky úplně správně, ale tenhle vývoj v těch koronárních věcech asi je a myslím si, že tam už to narazilo na technický strop těch stentů a té technologie, kterou máme k dispozici. A že tam, když to vidím, tak za posledních 5 až 10 let už víceméně těch výkonů nepřibývá, už se ty indikace nějak zásadně neposouvají, protože v podstatě obsadili prakticky všechny indikace, už obsadili ty katetizační metody tady v tom. U těch strukturálních je to jiné, tam to bude záviset na vývoji technologií velmi mnoho. Já jsem tady nakousl to, že ty zobrazovací technologie nám pomůžou a oni nám budou pomáhat asi ještě dál, protože pořád na nich je co zlepšovat. A když se podíváte, co bylo před 5 lety a co je teď, jak vypadá 3D zobrazení na echu dneska, co se dá odečíst CTčka, kam to všechno postoupilo, tak určitě ano. Čili ty metody zobrazovací mají před sebou vývoj. A když se třeba vrátím k tomu, tak před lety radiologové dělali angiografie selektivně. Píchli pacientovi do tepny a zobrazili to tepenné řečiště. Pak přišlo CTčko, pak přišla magnetická rezonance a ty selektivní angiografie prakticky radiologové dnes už nemusí dělat nebo je nedělají vůbec. Dělají intervence na základě těch novějších metod. Druhá strana té mince je, že se to málo kdo naučí, protože v minulosti museli každýho umět píchnout do třísla, aby udělali angiografii. Dneska to udělají na CTčku, žádná invaze tam není do třísla a pak, když mají dělat intervence, tak zákonitě těch výkonů tu zkušenost nemají takovou. Čili nevím, jestli se nám tohle někdy nestane v té diagnostice těch koronárních tepen. Zatím asi ne, protože ty tepny mají průměr od 2 do 4 mm tam, kde intervenujeme. A to rozlišení přece jenom u té angiografie klasický je ořád lepší, než kdy nám dává CTčko. Takže doufám, že se to nezmění. Doufám, aby jsme nepřišli o chleba. Ale není to vyloučený, protože CTčko udělalo neskutečný pokrok v posledních letech. Čili je možný, že za dalších 5 let už to bude jinak. A u těch strukturálních intervencí tam jaksi ty oblasti, které postihujeme, nejsou jenom ty chlopení. Jsme schopni intervenovat prakticky většinu zkratových vad, to znamená defekt síňovýho septa, defekt komorovýho septa, pokud se ten pacient je dospělej. Jsme schopni intervenovat na, řekněme, problémech, které souvisejí s kardioembolizací. To PFOčko je jedno z možných, foramenová patence je jedno z možných zdrojů paradoxí embolizace. Dalším zdrojem a to, co bude asi narůstat, jsou katetrizační uzávěry ouška levé síně, protože se ví, že u pacientů s fibrilací síně je to ouško v podstatě zdrojem embolizace a když se uzavře, tak ten zdroj odpadá a je řada pacientů, kteří nemůžou brát antikoagulaci nebo mají závažné komplikace po antikoagulaci a to jsou ti, kteří jsou pak tady tím směrem indikováni. Takže je tam určitý prostor do budoucna. Já myslím, že asi jsem měl osobně to ohromné štěstí, že to nejhezčí, co od toho začátku, kdy nebylo prakticky nic, kdy jsme čekali na ty filmy z Barandova, tak do dnešní doby, za těch 30 let, co to člověk dělá, tak bylo u všeho. Což byla ohromná, hrozně si toho vážím a hrozně jsem rád, že mě to potkalo takhle, protože to strašně stimuluje. To vás ohromně nabíjí. V kardiologii určitě podobný perspektivy má arytmologie, která se týká teda úplně jiné oblasti, to už si někoho zase najdete, aby vám o tom pověděl, ale je taky neskutečný pokrok, tam je, a je to zase technologicky vázaný, čili když to tak řeknu, zjednodušeně my jsme akorát takový ty dělníci, kteří tu chytrou technologii převádějí do těch pacientů. Jo? Někdo ji musí vymyslet. A mně se vždycky líbilo, když byla možnost jako s těma lidma, kteří to vymýšlejí, komunikovat. Že tam byla zpětná vazba. A to se tím covidem teďka úplně přetrhalo. Protože vy víte asi, jaký je to učit se bez stáží. No. A něco podobného je bavit se o nějakém vývoji technologie bez možnosti zpětné vazby.
Nic moc, no.
Tak.
A my už se pomalu chýlíme k závěru a proto se vás zeptám, jestli byste chtěl něco vzkázat studentům, kteří tento podcast poslouchají, například něco, co byste vy rád slyšel, když jste byli ještě na jejich místě, nebo něco úplně jiného.
No, já jsem byl asi fakt v úplně jiný pozici v té době, kdy člověk končil, takže Mně určitě nikdo neřekl, dělej tohle, nebo budem rádi, když tady budeš. Člověk si to musel jakoby vyšlapat hodně sám a o to víc si toho vážil. A já bych řekl jednu věc. Buďte trpěliví, dobře vybírejte na tom začátku. Máte to horší v tom, že musíte vybrat vlastně po škole rovnou váš cílový obor. A zvažte dvakrát, který to bude, protože všechny části medicíny jsou krásné, záleží jenom na tom, jestli budete dělat dobře nebo špatně.
Tak jo, tak moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání a přejeme vám hodně štěstí v práci.
Děkuju a přeju vám úspěšné zkoušky.
Děkujeme.
Naschledanou.